Isithombe sesithupha. UMaria nengelosi kaNkulunkulu. Kuleyo minyaka eminingi emva kwaRuth, uNkulunkulu wakhetha omunye wabesifazane ukuba amkhonze. Igama lakhe kwakunguMaria. Wayethembekile njengoRuth. Wayethembisa ukushada nendoda ogama layo linguJosefa. Ngaphambi kokuba bashade, ingelosi kaJehova yafika kuMaria yathi, "Ungesabi, Maria. Uthole usizo phambi kwaNkulunkulu. Uyozala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu. Iya kuba indodana kaNkulunkulu. Umbuso wasezulwini nasemhlabeni awuyi kuphela." UMaria wathi engelosini, "Ngiyisisebenzi sikaNkulunkulu. Mawube kimi njengoba ushilo." Umoya kaNkulunkulu wehlela phezu kukaMaria, wakhulelwa, wazala indodana, yaqanjwa igama lokuthi nguJesu. UMaria waba ngunina kaJesu, indodana kaNkulunkulu. Ngokuba uMaria wayewuthobela umthetho kaNkulunkulu, umsindisi uJesu wazalwa nguye. Uma sithobela umthetho kaNkulunkulu, uyosenzela izinto ezinkulu.
Gizo kukonza futhi ngothando.